Mēs pateicamies par šo brīdi, par to, ka Tu ļauj mums nākt Tavā klātbūtnē. Mēs vēlamies Tevi slavēt, Tevi pagodināt. Lai katra skaņa, lai katrs vārds ir tikai Tev par godu. Mūsu vienīgajam Kungam, mūsu mūsu vienīgam ķēniņam, vienīgajam Dievam, mūsu glābējam un svētajam garam.